Þessi þáttur í bóði Svelgubókabúðar á Hverfisgötu. Sæl verði og verði hjartanlega velkomin í Beðmál bókmyndir, hlaðvarp heim bókana. Katla Ársalsdóttir heiti ég og þáttastjórnandi þessa hlaðvarps og hér á móti mér situr engin önnur en Vala Fanny.
Hæ.
Hvað syngur í þér þessa dagana?
Bara það syngur lítið eða kannski syngur í mér lítið álfur, ég veit ekki.
Álfur, já.
Já, ég veit ekki. Hvað syngur í mér, ég veit ekki. Hjarta. Ég veit ekki. Ég bara góð, sko. Yeah. Þú veist, svona þannig.
Gekja?
I'm ok.
You're ok. It's fine.
Ég búin að flæka hérna grímina mína í allt hérna. I'm back. Ég bara góð, en þú?
Ok. Ég líka bara góð. Ég reyndar afskaplega þinn í dag. Hérna... Við skulum ekki vera tínuna við það.
Nei, shit happens.
Shit happens.
Skemmtur þér vel?
Já.
Já, það það náttúrulega skemmtur máli. Það getum að dýla við aflega kannan.
Já, já. Ég bara að því og ég hérna að drekka hálfan lítra af kaffi í hérna ólífukrukku.
Já, þetta er skemmtilegt move.
Já, takk. Ég bara, þú veist, það bara vibe, ég bara sleving og... með málninguna frá því gær
like
það mér. Og það bara ástandið, en það sunnudagur líka þegar erum að taka þetta upp.
Já.
Þannig að það kannski bara ekkert furða að það sé þannig ástand á fólki.
Satt. Ef þið hinn eru í þannig ástandi líka ég sendi ykkur góða ströma.
Yeah. And we approve.
You can do it.
We approve.
We do.
Herðu, mæla með.
Ah, já, ég gleymi þessu alltaf.
Ég var líka bara áðan þegar vorum að byrja að taka upp eitthvað. Ok, dun, eitthvað. Ég ætlaði bara að mæla með YouTube bara. YouTubera.
I'm gonna recommend YouTubers.
Já, YouTuber.
Það einfaldra.
Ég var með þáttu ennsku, English version. Já, ég ætla að mæla með YouTuber sem við höfum talað í svo potiðaður. Ég ætla að mæla með Jack Edwards. Sæta besta.
Já.
Ég hef ekki horft á YouTube myndbönd sjúklega lengi og svo fór ég eitthvað að stunda það bara í síðustu viku að því ég var próf, að þú veist, var að læra fyrir lokapróf og það var svo þægilegt að horfa bara áhengar í svona kortur.
Mm.
Það var svo góð svona pása, lærdómspása og svo fara aftur. Mm-hmm. Og ég var að horfa á Jack Edwards myndbönd.
Nice.
Og það var mjög skemmtlegt.
Já, ég ætla kannski að fara að kíkja á hann aftur.
Já, hann gefur góð væri.
Ég held ég sé sko subscribed, ég bara horfið mjög sjaldan á kontentu frá honum, en kannski þarf ég að fara að innleiða aftur í rútínuna.
Sko. Mér er þetta alveg mjög skemmtlegt.
Já, nice.
Að hann gefur alveg svona fræðilegar svona umsagnir en samt ekki eitthvað þú veist, hann samt ekki að vera of, æður svona, svona með fína lína á milli að vera eitthvað casual, en samt líka fræðilegur, þannig að við fyrir þessu ég var að læra.
Hann sem sagt talar bækur, krakkar.
Já, hann talar bækur, já, hann er með gráðu í eitthvað ensku eða enskum bókmyndum.
Já.
Og hérna, já, mér fyrir það bara skemmtlegt og ég elska að hann sé að nýta sína vitnesku í svoleiðis.
Það er skemmtilegt. Ég ætla að mæla með grænu naglalakki.
Herðu, já, ég er að horfa að naglina þinnar og dásta þeim.
Það eru svolítið grinslegar en ég fíla.
Mér finnst það mjög flottar.
Það eru jólalegar og grænt lítur er bara pínu inn, held ég.
Já, algjörlega.
Það er allt í grænu akkurat núna, þannig að grænt naglalakk og way to go.
Sérstaklega svona grænu, sko.
Já, ég með eitthvað það er svona pínu, hvað kallast það? Það er svona shiny.
Já, svona shimmer, eitthvað shiny.
Samt þetta ekki shimmer, þetta eiginlega eins og þetta sé svona álpapír en samt. Æ, ég veit ekki hvað það heitir. Þetta ekki glimmer, alltaf.
Nei, en það svona líka gilt í því, mér það alltaf svolítið smart. Þetta svolítið lekkjar.
It's very nice, kids, very nice.
Yeah.
Get you some green nail polish.
Yeah, do you.
Go crazy.
Oh, go crazy. Þetta svona mosagreit, ógislega frá
þér. Já, emitt.
Nægilega
lakka litur. Ég sko, emma þannig undir, ég var búin að kaupa þetta sko bara svona depend. 500 kall.
Já, ok.
Móti túrtöppunum í hagkaupi í Kríunni. Nice. Þar. Ég var sérst að leita túrtöppum, snerum mig við, sá, fann ekki túrtöppana sem ég ætlaði að kaupa. Snerum við, sáttan að kaupa og það bara, wow, I need you.
Kannski varst ekki meant to be, kannski varst ekki meant to finna þetta trúttapa af því að þú varst menn to finna þetta verðlag
This was my calling
Já,
Já.
100%
Ertu búin að vera að lesa eitthvað að viti eða ertu bara búin að vera í prófum?
Svona bæði og ég fann að mér þyrsti í að lesa þegar ég var í prófum
okay.
og svo kláraði próf og ég bara
það, var þetta svona mér langar að gera eitthvað annað en að læra
Já, Stemninga. Ég held það sko Já. Ég held það
okay.
En ég náði samt eitthvað alveg að hérna, ég náði aðeins eitthvað að vinna í þessu
okay, yeah.
og hérna ég það líka, ég mjög meðvitið Goodreads challenge mitt
Já.
Þannig að ég þannig að aðeins að fara spytið lóðana
Já, það náttúrulega að líða hérna lokum árið sko, og það Já. Af leiðandi keppi að hana markmiðið inn á Goodreads
Já.
En það við ræðum það í næsta þetta kannski,
Já, við gerum það
samantektina.
Já, ég segi það já, ég er búin að lesa eina bók
Ok
Ég las þægjendur að gera þarna
mm.
sem er hérna rítlistarnemar og rítstjórnarnemar í HÍ gef út hjá Unu
mm.
og hún er svona 3,5 fyrir mér
Ok
Mér varst sögutnar að vera svona mjög misgóðar
Ok
og bara eins og gengur og gerist sérstaklega mm. þetta er svona smásagnasafn með mörgum mm. höfundum en já, ég margar sögur sem var mjög skemmtilegar og var til að lesa meira eftir þann höfund og svo var ég sem hjá sömum langaði meila bara að skipa Já, en þú veist, já en þetta er líka reylista nemar og þeir eru bara
að það ég var
sig Já, og bara, þú veist, þetta var mjög flott
Þetta var hljómaðilega Nei, þeir eru örugglega frábær, en já
Já, en þú veist, mjög flott skilur á með að við líka að það sé, þú veist, nemar.
Já.
Og hérna svo ég búin að vera að hlusta á Arnaldur Indriðarsson deyr og ég living
Ég ætla að tala um hann á eftir.
Ok, ok, ok ég er spennt að heyra hvað þú segir. En bara að spoila því ég ekki búið með hann.
Ok, ok, do it
Ég sé törskulda viðvörun Engin törskulda viðvörun. Já, á þig
Já. Don't do it, ég skal ekki gera
Ok, takk.
Já. Já, skemmtilegt.
En hver þú búin að vera þessa?
Ekki, eða þú veist bara það sem ég ætla að lesa fyrir þáttin í dag og tala um.
Já. Og veistu, ég set enga kröfu á að þú hafa verið að lesa eitthvað meira.
Nei, takk fyrir.
Enga kröfu.
Ég held að það sé bara ágætt.
Já.
Ég.
Sér í lagi að ég mitt las heldur ekki eitthvað verið rosa mikið
Nei.
Fyrir þáttin.
Einmitt. Þannig að ég held að við séum bara góðu stað, sko.
Veistu, ég held að líka.
Ég held það.
Já.
Við erum búin að lesa bækur og það er það sem skiptir
mig. Já. Þetta er líka okkar pott. Þannig að
við meðum gera sem viljum.
Ángríns.
En við ætlum samt í dag að tala jólabækur innan gæstlapa. Þú veist svona bækur, við vorum eitthvað að taka jólabókaflóðu, svo það óks okkur það eitthvað í augum.
Já.
Að ætla að fara að skella okkur í það.
Já, við tókum eitthvað umfyllar um það í fyrra, mann ég.
Já.
En já. Það kannski bara ágætt að hrista þessu upp í þessu.
Já, við ákvæmum sér sagt hvor að lesa tvær bækur
Já.
Sem við ætliðum að bara svona frekar að mæla með sem kannski gjöf eða til þess að lesa yfir jólatíma.
Já.
Frekar en að vera einbytta okkur að jólabókaflóðinu hérna á Íslandi það sem að það er umfyllun það alls þar, þið geti fundið það.
Já.
Wherever you are.
Wherever you are.
Já.
Já, algjörlega.
Ok, Katla, vilt þú segja okkur, byrja að segja okkur frá þægjendur að mann gerðinni?
Herra, já, ég skal gera það. Hérna, eins og ég sagði hann, þá er þetta svona, svona smásagnasafn eftir hérna rítlistanema í HÍ og hérna þeir sem eru að rítstýra eru líka bara nemendur. Og hún kom út núna bara í ár hjá Unu og það eru sko rosa margar sögur í henni. Ég man ekki, ég las, eða ég hérna taldi að daginn, ég held að sé alveg 30 og eitthvað sögur sko það eru sömur sem skrifa nokkrar aðrir skrifa eina það er ein saga sem er svona gegnum gangandi þú veist, er í þremur pörstum í raunni þannig að já, ég hafði mjög gaman að því það voru já, sumar sögur sem ég var bara eitthvað, oh, ok, ég ætla bara að klára þetta
mm.
og aðra sem ég var bara eitthvað ég var ekki að til að lesa meira um þetta mm. Já, Bryndís Eva Ásmundsdóttir skrifa svona fjóra sögur og var greinlega mjög æst ég í að skrifa sögur var æst ég að skrifa sögur nei, hún var mjög skemmtileg en svona já, þú veist, þetta samt bara 200 blaðsina bók en með leiði samt þess að hún væri ekki alltaf lengk
mm.
og ég held að sé aftur það voru svona margar sögur og svona margir mismöndir ritstilar
já.
Að það var eitthvað svona alltaf smá svona að kötta á
kom ekkert svona flæði
nei,
eða, veist, já.
Já, mér fannst ekki vera flæði þannig að þú veist, ég held að það var þess vegna sem ég var líka alveg svolítið, ég var alveg svolítið lengi að lesna
mm.
á svona meða við umfangið, sko mm.
Er eitthvað er eitthvað þema
ég nefnir sögunni, tók ekki eftir það... því, sko
já.
Það var rosa það var samt alveg áhugavert af því að mér fannst margir verið að skrifa það sama án þess að það væri endilega í ykkur svona einkennandi þemu
mm.
það er eiginlega bara allir karakterin sem búa neyri bæ eða vesturbærum
mm.
eða er alltaf eitthvað í fjallgöngu það var svona þrýr sem skrifu fjallgöngur
mm.
þannig að það er áhugavert kannski er maður eitthvað svona það er eitthvað svona já, eitthvað svo leið, sko þetta var eitthvað þannig og hérna, svo var eitt sem skrifaði bara hérna, bréf og var eiginlega bara að lýsa ástandurinn þegar hann var að veist, skrifa
mm.
fyrir þetta en Ó, þetta voru svona bara bréf
já.
Og þá var skemmtilegt, sko þá var hann bara svona pælingar og svo bara eitthvað, ég fór til auglæknis og eitthvað í dag og svo kom eitthvað svona mjög áhugaverðar og pælingar lífið og tilvörina og eitthvað mm. þannig að já, hérna ég held að þetta sé svona þú veist, ég held sko bara út frá á hún heiti þægindaramagerðin ég held að þetta eigi eitthvað svona við að fara út fyrir þægindaramana að vera inn í einhverjum ákveðnum þægindarama
mm-hmm.
En ég sá þemuna ekki endilega endurspeglast í sögunum
mm.
en það er kannski bara ég að leita ekki nóg djúft eða eitthvað
mm. Skilur.
En já, það var, er my two cents mm. að, en já
hún er svona skemmtilega, mér finnst hérna kofið er skemmtilegt
já, svo bleik
já, bleik og græn
og græn
og gæti mitt já, eða ég er svona
sko, hún er rosa flott
mm-hmm.
það er rosa, ég held að þetta sé mjög gaman ég held að vera mjög gaman að eiga hana
mm-hmm.
hún er mjög eiguleg
mm-hmm.
og hérna, kemur sér vel út á á einhverju flottu hérna, kaffiborði eða eitthvað svo leis
já,
ekki ég myndi segja það
já.
En já, ég held að það sé svona það sem ég hef að segja
en kannski svona til þess að grípa einu og eina sögun ekki endur að til að lesa í gegn
já,
frá byrjun og enda eða er það, já
en ég held líka, þú veist, ég myndi alveg grípa og lesa nokkra sögur aftur
mm-hmm.
þannig að ég mér þætti held ég mjög gaman að eiga hana bara til þess að geta grípa í svona mm-hmm. söguna sem ég fílaði mjög mikið og einmitt já, ég held að það geti verið mjög skemmtilegt sko. En þú veist, það var engin saga sem var léleg.
Nei,
það skilvi. Voru bara misgóðar fyrir já. Að mínu mati. Svona kannski ég get endilega svona eitthvað sem hérna, ég fíla.
Nei, einmitt.
Og það er alltaf læg.
Þitt álit þarf ekki að endurspegla álit þjóðarinnar.
Nei, það
og
þarf
það
ekki að gera
það.
Það
er alltaf
læg. Það ætti að gera það.
Já, já, eflaust. En þú
veist,
já.
Nei, það gerast, já.
Já, skemmtilegt. Yeah, já. Ég er forvitin hana.
Já, já, algjörlega.
Þannig að ég ætla alltaf að halda henni á vont og rítið listanum
mínum. Já, ég myndi nú ekki taka hana af henni, sko, alls ekki. Ég er hérna, þetta er alveg lestur sem ég sé nú ekki eftir.
Nei.
Ég verði nú ekki að segja það.
Nei.
Alls ekki.
En svona, já, skil hvað meinar.
Mm-hmm.
Akkurát.
Mm-hmm.
Ég ætla að byrja að segja þér frá fyrstu bókinu minni.
Já.
Ég sem sagt ákvað að lesa bók sem er ég hef átt lengi og hún hefur bara svona svolítið setið til hliðar.
Ok.
En ég hef búin að vera mjög spennt um hana og hún hefur feringið svolítið mikla umfyllun síðast árið. Hún kom út 2020.
Ok.
En svona einhvern veginn núna, ég veit ekki hvort það hafi verið hún kom út, þú veist, í september 2020.
Mm.
Og ég veit ekki hún fekk eitthvað svona núna síðast liði ár er hún búin að vera rosa svona In the Happenings.
Já, já, já.
Og okay. það er sérst bókin The Midnight Library
já.
Eftir Matt Haig.
Einmitt.
Og ég veit ekki alveg, þú veist, ég skil af hverju, en ég svona velti fyrir mér hvort að hluta af vinsaldanum sé, þú veist, COVID,
mm.
að þetta hafi verið eitthvað svona dottið inn í einhvern veginn þannig bylgið þegar allir voru bara heima að lesa.
Já.
Eða, þú veist, að því að ég eitthvað myndi innihaldið fá svona mikla, þú veist, hefði hún fengið svona mikla athygli annars.
Ok.
En já, ég ætla að þetta segja ykkur aðeins frá bókinni. Ég ætla bara já, svona að, að þýða hérna blörpið aftan og mjög illa.
Okay.
Og bara ég að gera þetta, ég ekki búin að lesa hann, við erum bara going through it together. Right, ok. Líf Nóru hefur farið frá vondu yfir í verra. Það er ræðilegt.
Ég held að þetta sé bara eitthvað sem þýðist mig illa.
Það var slæmt en nú orðið verra.
Já, mér finnst það flott hér.
Já.
Held að
svo, at the stroke of midnight, sem sagt, akkurat á miðnætti, á síðasta degi hennar á jörðu finnur hún sig flutta á bókasafn. Þar fær hún tækifæri til þess að svona að undo,
mm-hmm.
ég man ekki orðið fyrir undo, leiðrétta.
Leiðrétta. Einmitt.
Her Já. Regret. Eftir sjá. Leiðir þetta eftir sjá og prófa svona önnur líf sem hún gæti hafa lifað.
Ok.
Og sem að svona býr til spurninguna með infinite choices, hvernig besta leiðin til að lifa.
Á að verð.
Já, hún nefnilega skemmtileg sko.
Já.
Og ég fíla Matt Haig, ég hef lesið eina bók eftir hann áður sem að heitir How to Stop Time.
Já.
Og sem að fjallaði um svona henni er líst sem historical fiction
okay.
það sem að er, hérna, ég hef talað um hana í þættinu áður því var að ég held að hafa verið því var eitthvað bækur með bláu kofiði
yeah.
gert svo margt hérna en hún var sem sagt, þú veist um mann, þetta var svona ástasaga sem í, um mann já. Sem að var með eitthvað svona komplex, nei, hvað er þetta? Það sem að hann, þú veist, var búin að lifa í margar aldir bla bla,
já,
en vilka ekki deginum eldri en 41 ás
Einmitt, já.
Sem að in theory þú veist virkar ótrúlega svona stúpid hugmynd en maður fann aldrei fyrir því í bókinni
okay.
og hann einhvern veginn matt nær einhvern veginn að þú veist hann er mér líst hérna að það skrifar ein review þú veist bara hann skilur samkennt svo vel þú veist og það er svo auðvelt einhvern veginn að setja sig í spor sögupersónuna og einhvern veginn svona upplifa sig þú veist sem hluta af þessu eða einhvern veginn
já,
þú veist að setja sig í spor þeirra og sem ég ætla bara að vera svolítið sammála því að þú veist þetta er einhvern veginn allt og ég var líka að hugsa um að því að ég var að hugsa um þetta leiðinni þá var ég eitthvað svona, þetta er svona svipuð ég ætla ekki að skemma hann samt núna en svona svipuð kannski upplifun á að lesa og sem í svona einhverja John Green bók
ok
þú veist bara svona þægileg nice vibes
okay.
en samt svona þroskaðri útgáfa já, af honum þú veist þetta ekki en ég bara tala sko upplifuna kannski á að lesa
heldur já, já, já.
En þú veist endilega ritstíla innihald eða þú, já, veist, svona, já, já, já. Þú veist þannig heldur já. Þetta bara svona þú veist hún líður bara hratt bókin hún er skemmtileg mm-hmm. og það er ekki ert eitthvað svona óþægilegt innan gæðslappa þó að sé kannski þú veist
mm-hmm.
bara svona pælingar almennt sem að væri kannski óþægilegt
já, já, já.
En mér fannst þessi nefnilega skemmtilega því að einmitt Nóra sem sagt bara going through shit
Já.
Og ákveður að hún vil ekki lifa
okay.
og það er svolítið áhugavert einmitt, hún lendir á þessu bókasafni og einmitt getur svona tekist á við, þú veist, hvort hún vilji laga eitthvað sem hún sér eftir í lífinu eða þú veist
mm.
og þetta er svona, þú veist, það eru fullt af bókum, það eru sko skriljól bækur ég myndi eitthvað bara, þú veist, stærsta Hogwarts bókasaf bara ever skilur eða eitthvað, þú veist, þannig sé ég það fyrir mér, það sem að bara bækut er svona rúlla eftir hillinni
já, já.
Og þar er henni getur hún, þú veist, pikkað upp og svona prófað líf sem að hún vill prófa og þú veist, fer eftir þú veist bara, hvað ef ég hefði tekið þessa ákvörðun
mm.
og hvað ef ég hefði bara labbað þessa leið heim, þú veist, mm. þú veist, litlum ákvörunum og stórum ákvörunum mm-hmm. þannig að þetta er svona skemmtilegt og mér fannst einhvern veginn eins og það væri kannski sníðu bók að því ég hef séð mikið tala um hana sem svona sníðu að bók fyrir þá sem að þú veist, við ekki alveg hvað er að gera í lífinu
okay.
og svona kannski pínu á krossgötum eða svona við ekki alveg hvert þau að fara
mm-hmm.
Sem ég ætla alveg að vera sammála en ég held líka kannski bara svona til að setja hana í svona þema núna á árstíman
Já.
Góð svona í byrjun árs
okay.
Til þess að þú veist svona þú veist, undirbúa sig fyrir nýja árið og svona hvað maður vill gera og svona hvernig maður ætlar að lifa lífinu
Ok, skemmtlegt
Já, Vá. Það er svona bara næs sko ég myndi mæla með henni
Ég fekk bara valkviða fyrir persónuna
Já
að vera á þessu bókasafni að þegar ég einmitt að ímynda með bara eitthvað svona bækur og færibandi
já, já, þetta var svolítið þannig
já, bara hvað þú veist, ég væri bara mörg ár að velja hvað bókið þetta prófa
já, einmitt eða í mörg ár að máta bækur
já, veist, já, að, já, já, einmitt
eða, þú veist, þetta já
ok,
þetta en þú veist skemmtrið.
Já, ok
og svona einmitt, maður svona Æja, því að maður stundum með eitthvað svona æ, á ég að sjá eftir þessu að hafa ekki gert þetta
já,
eða þú veist
já,
hvað ef ég hefði verið svona eða þú veist hvað ef að, já þannig að þetta svona pínu líka svona hvað það sem að skipta máli
já.
Og hvernig vill maður svona já, hvað það í lífinu já. Sem að gefur því lit skilur
Já, ok Heldig. I'm intrigued
Já, þannig að ég myndi, og hún er líka fín af því að hún er ekki löng hún er 280 blaðsjur, okay. cirka 290 og hún bara svona næs, þú veist, eins og yfir jól að grípa, lesa á einum degi með nokkrum kaffepóllum og smákökum taka tvo daga í þetta þú veist, whatever og þeir eru bara svona næs
þetta
já. Ekkert svona óþægilegt eða svona, þú veist, þetta bara svona perfekt svona inn í jólaferðnstemminguna
Beautiful,
já
wow, ég bara mismantur þessari bók
Já, bara go for it
Æði.
Arnaldur Indriðason
Deir, hún er ekki kósí
Nei, hún er ekki kósí Þegar við öruglega heyrt mér stundum búin að vera svolítið mikið í svona umfjöllin undanfari mér stundum, já, og ég veit ekki og það er náttúrulega bara titillin sem að grípa mann
Já, algjörlega
Þú veist, maður eitthvað, hvernig, þú veist, why this
Já Og líka svo er kápan líka mjög svona...
Skemmtileg.
Já, að það er hérna... Við sjá, ég sé ekki hérna, beinagrind.
Þetta er maðurinn með ljáin, sko.
Já, maðurinn með ljáin.
Bara, en samt í flottum jakkafötum.
Mjög flottum jakkafötum. En þetta er mjög svona, þetta er mjög bold.
Þetta er það, sko. Mm-hmm. Og ég held líka því ég var einmitt búin að sjá hana svona einmitt í umfyllunin og eitthvað. En svo sá ég inn á hana bókagull. Grúppin á Facebook, setti ykkur inn bara eitthvað, ég var að lesa þessa bók sjaldan sem ég hlæ upp hátt af bókum, en þessi bara náði mér algjörlega.
Já.
Ég var eitthvað, ó, ok, áhugavert.
Mm-hmm.
Þannig að ég var eitthvað, ok, ég ætla að lesa hana
Já.
Fyrir þennan þátt.
Já.
Og ég aðeins ennþá að melta hana því ég kláraði hana bara í gærkvöldi.
Ok.
En ég las eiginlega bara meiri hlutan á henni í gærkvöldi.
Já.
Þannig ég ennþá svona aðeins að mynda með skoðun, sko.
Mm-hmm.
En ég held að ég ætla að mæla með henni.
Já.
Það er tæknilega sér glæpasaga
Já.
Með húmors svona,
Já.
Það mikill húmor í henni
mm-hmm.
og karakterinir eru hræðilegir
Já, ömulegir algjörir hálfvitar
Sko, og mann muni í síðasta þætti því ég var bara ekki að ég vil hitta Guðgeir og Já. Vil að við komi Guðgeirs löggum hans ég vil aldrei hitta lögguna í þessum,
Nei,
þætti, í þessum þætti í þessum bók Ég hata hann
Fuck Thomas Fuck Thomas lögga
Thomas Thomason
lögreglumaður Shove up your air sko.
Oh, Hann alveg sko
Einmitt, ég var sko af því ég að hlusta á hana
Já.
Ég nefnilega ekki að lesa hana en þetta svona bók sem ég búin að vera svona gætt pyrruð yfir
Já.
Af því að allir karakterinir eru ömurlegir
Já.
En Mér finnst það samt líka merki góða bók Alla. Að þetta fáralega góð persónusköpun og hann hefur pælt í hverjum karakter mjög vel og mér finnst það mjög skemmtilegt
Já.
Og ég held að þessi góðs viti að ég beri svona ótrúlega sterkar tilfinningar gagnvert persónunum
Já.
Og hérna eins og ég var að segja mörgstum daginn hann að þegar ég var að lesa að hlusta bróðir
Já.
Að ég var eitthvað svona pæla hvort að ég ætti kannski bara ekki hlusta bækur hvort það var eitthvað svona miðl sem var ekki að henda mér
mm-hmm.
en ég alveg að væpa við þessa bók
Já.
Að hlusta hana sko
Ok, nice, hver lesa hana?
Herðu, það hérna Stefán Jónsson
ah.
Hérna minnir mig, ég ætla að tjekka á því.
Já, en mér finnst þetta að ef þið hafi ekkert heyrt þessa bók, þá sem sagt íslenska þjóðin í áfalli þegar ástsælasti rithöfundur hennar, Arnaldur Indriðason, finnst myrtur í kjallara íbúð í Norðurmýrinni. Lögreglumaðurinn landsþekkti Tómas Tómasson hef strax handa við að leita morðingjans en munu öll kurl komast til grafar. Getur hins staðfesta menningarblaðakona Friðborg Jónsdóttir aðstoða lögregluna í sínum störfum. Hvernig tengist hinn mislukkaðari rithöfundar Uggi Óðinsson málinu? Hvaða stefnu tekur rannsóknin þegar strákarnir úr 70 mínútum fléttast inn í rannsóknina og hvað ætli ógæfi konan Dísa hafi á samvinskunni? En mér fannst hún nefnilega að hún frekar svona dark.
Já, hún það.
Og einmitt, þetta en ég held að húmorinn búi svolítið í því. Mm. Hvað þetta, að því að ég eiginlega hló af því hvað þetta allt lélegar típur, sko.
Já, 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 algjörlega.
Þú veist, þetta ekki haha, þetta var fyndi moment eins og, þú veist, í einhverjum Nei. Svona slapstick komið já, í skilu, já, þetta já. Ekki brandara fyndi, eða þú veist.
Já, já, já.
Heldur bara svona fárónleikin fyndin í þessu, þetta já. Þetta hún, svona, já.
Hún nefnilega líka mjög svona gory.
Já, nefnilega. Og
hérna, hún kannski ekki endilega fyrir mitt viðkvæma, af því að ég mitt sat bara í strætó daginn og var að lýsa ykkur ungislu atrið og ég var bara að byrja á svona að vera svona já, ég var bara með líkamleg viðbrögð við því og sat bara mjög skringil og var eitthvað þetta ungislegt örgulega mjög undarlegt að vera í kringum mig í strætó því ég var bara eitthvað já, að bregðast mjög mikið við því sko.
Já, ég hérna, já einmitt, það mikið af svona sterkum lýsingum og svona góðum já Og bara eftir að ágerast, sko. Mér fannst hún nefnilega mjög skemmtilega og ég mitt brosti svolítið yfir henni Uggi Algæn.
Já.
En náttúrulega ömurlega típa. Hann hræðilegur.
Já.
Í hatan.
Bara with a passion.
Sko, vá. En á sama tíma ég eitthvað svona, nei ok, ég vorkir hún mikið neitt.
Nei. Hann bara... Smá. Algjörst grei
já.
En hann líka tekur ekki ábyrð á neinu Nei.
Og hann bara umjuleg típa og já. Bara ræðilegu sko. En já En ég held að þessi sko að því að við erum að tala með það sem svona jólabóka dæmi
já.
Ég held að hún sé skemmtileg gjöf fyrir þá svona fíla glæpasögur En vil ég kannski mitt eitthvað svona annað
já.
Þú veist prófa eitthvað nýtt, skilru, að þetta alveg svona glæpa dæmi og maður svolítið í þessara að sjá inn í hugarheim sko gerandans
Já.
Sem maður áhugavert gerist ekki alltaf
Nei.
Eða þú veist og líka ekki svona hræðilega lélega típu
Nei.
Sem bara áhugavert líka. Þannig að ég myndi já, aftur bara rúmlega 260 blaðsir, þetta bara einstaks lesning.
Já, hún ekki svolítið fljúglisvinn líka?
Jú Jú, hún það. Og þannig að ég ætla að mæla með henni líka.
Já, geggjað. Mér finnst líka sko mjög áhugavert að hann notar svona mikið persónur sem eru til.
Það nefnilega mjög áhugavert.
Hann ekki að búa til persónur.
Nei.
Líka bara þegar hann var að tala hérna á blaðamannafundur og hérna og var bara að nafngreina þú veist, blaðamenn sem ég bara ekki já, ég hef lesið alveg fullt af greinum eftir þennan einstakling
einmitt og mér fannst líka bara svona, einmitt fyndi hvað hann að því ég einmitt velti fyrir mér hann hlýtur að hafa að því að það áhugavert að skrifa svona bók
já.
Og mann sem er ekki látin
já, já, já.
Þú veist, að nýta Arnaldur Indri að svona,
já. Þú veist
í svona,
einmitt.
En náttúrulega frekar svona, ég er svona, ætli hann hafi gefið leiði fyrir því Þarf
já,
það, þú veist, þarfst ekki að fá leyfi fyrir svona nöfnum í eru reglurnar ekki þannig?
Ég veit ekki, ég er ekki svo viss en,
Því ég var eitthvað og ég var Arnaldur og myndi svo allt í einu sjá bók með þessu nöfnu og var út í búð og var ég bara eitthvað, þú mátti þetta ekki
já.
Ég
ætla
okay. kæra þig eða þú veist, ég er eitthvað svona má
Já, eða, hefur hann ekki eflaust hérna láti vita að af þessu eða þá útgáfu fyrirtæki hefur gert það eitthvað
sko,
af því að ég efast nú að hérna að Arnaldur hafi komið honum í alltaf skildu allt í hennis er bókatitillin Arnaldur Indriðason deyr og beinagrind í jakkafötum á kofurinu.
Nei, ég veit, ég eitthvað bara allt í einu. Lita, sko. En eitthvað svona, að þetta nú Arnaldur, sko,
já.
Hann hefur kannski verið eitthvað svona, ó, ok, og hvernig deg ég?
Já,
þú veist, ég eitthvað svona, allan hafi gefi honum eitthvað innbúkt eða allan hann við þurfti að samþykja döða hann eða
já,
það styrir eitthvað svona, þú veist, hvernig að því að nú er hann alltaf glæpa sagna
já,
eða,
hvert að kannski hefur hann bara hérna hjálpa honum líka með eitthvað,
það er svona,
segja honum bara eitthvað hvað eitthva. Hans rútína er og í skrifum og eitthvað svona
gæti verið sko en mér snemlega svo fyndi líka mitt að því að hann notar svo mikið af landstektum einstaklingum en býr til eitthvað svo steikta útgáfu af því. Þetta er svo dásamleg.
Já.
Þetta er bara, þetta er eiginlega svolítið dásamleg bók.
Mér finnst hún mjög skemmtileg, sko. Ég er mjög hrifin af því að ég er allar, já, þeim helming sem ég er búið með.
Hún er mjög svona góð í lýsingum án þess að festast rosaleg dítelum. En þú veist, mér fannst ég svona sjá þetta allt rosalega vel fyrir mér. Án þess að hann væri að tegja bókina geðveikt eins og ég lenti í Pet Sematary þar sem hann talaði endalaust og var eitthvað svona meðan þetta var svona bjó til nógu mikið heim án þess að væri eitthvað svona
Já, gerði bara þetta var svona mjög góðu balansi bara Mér er þetta líka hérna, þetta er líka svo ferskt, þetta er svo nýtt
já.
Þetta er ekki eitthvað sem við höfum séð áður allavega á íslenskum bókavarkaði
Einmitt
Þannig
að... Ég er alveg svolítið forvitin að lesa út hana austur eftir Braga Pál
Já
Sem að fekk víst rosa mikla til líka og verðskulda lof stendur hérna aftan á
Já, ég held að það sé bókin sem hérna Ingibjörg var að tala um í Hrollveiki þettur um að þetta var svona íslensk Hrollveiki
Ah, ok Það þarf ekki ekki hana
Með minnir að það hafi að það sé málið sko
Nice Ég er búið með mína bækur í dag.
Já, og ég líka. Ég er bara spennt að láta ykkur vita hvernig mér finnst setni helmingur af Arnaldu undir þessum deyr. En bara so far, so good.
Þið verður bara að fylgja kvöldlega á Goodreads.
Já, að fylgja mér á Goodreads.
Ná, þið getið fengið all the latest scoops.
Já.
Bara þú gulur þar.
Herðu, eigum við þá bara að kveðja í billi?
Já.
Já, ok.
Happy reading over Christmas.
Reading. It's going to be great. Oh, ég er svo spennt að lesa jólin. Fá bækur í jólagjöf, það er svo gaman. Herðu, annars ætla ég bara að þakka fyrir okkur í dag. Þið með endilega follow okkur þeirri streymisveitu sem þið eruð að hlusta á þáttinn ef þátt. Sú streymisveita er Apple Podcast og með endilega henda í rating, það veri æði gaman annars mæli ég með að follow okkur á Instagram og þar fáðu allt latest scoop, annars kveð ég bara og segi bless
Bye,
Bye.